Areena.
Niin kuin kaikissa mun mielisarjoissa käy, niin mä miellyn tähän ihan ensimmäisestä jaksosta lähtien. Katsoin vähän, kokeilen, näin, että tällainen tulee. En selvittänyt paljon, että mistä on kyse, tai tutkinut internetistä historioita. Katoin ekan jakson, pidin heti. Pidin siitä tavasta, jolla sarja käyttää kuolemaa ja tekee sen niin, että lopputuloksena on kuitenkin ennen kaikkea elämästä puhuminen.
Mullan alla, eli Six Feet Under, tutustuttaa katsojat Fisherin perheeseen 2000-luvun Los Angelesissa. Perheen elinkeino on kuolema. Toisin sanoen, heidän kotitalonsa on myös hautaustoimisto. Sana hautaustoimisto ei tosin ihan täsmää sen kanssa, mikä tämä Fisherin perheen funeral home on. Sehän on itse asiassa hautauskoti. Yläkerrassa asutaan, kellarin tuotu ruumis balsamoidaan ja tuodaan sen jälkeen näytille katutason seremoniatiloihin. Sarja alkaa jaksolla, jossa Nathaniel Fisher, perheen isä, ajaa kolarin bussin kanssa ja kuolee. Kotiin lomalle palava poika Nate kuulee suru-uutisen. Hänellä on vastassa onnettomassa avioliitossa riutunut äiti Ruth, kaappihomo veli David ja kapinoiva lukiolaissisko Claire. Nate on juuri tavannut lentokoneessa elämänsä naisen Brendan, mutta hänen ensi tehtävänsä on opastaa, balsamoi ja rikoa ehostamaan isä kuntoon. Mitä tapahtuu? Vastaus on 5 tuotantokauden 63 jakson mittainen. Mullan allasarjan kerronnan keinovalikoimaan kuuluu se, että kuolleet saattavat ajoittain kommentoida elävien toimintaa. Ja varsinkin isä Fisher käy dialogia poikiensa kanssa. Pinnalta, rennossa ja ikinuoressa kalifornialaisessa ilmapiirissä kuolema kaivaa esiin ja artikuloi elävien pelot, neuroosit ja toiveet. Mullan alla sarjan luoja on Alan Ball, joka ennen sarjaa tunnettiin erityisesti Oscar-palkitun elokuvan American Beauty käsikirjoittamisesta. Ja tuo elokuva alkaa tällä Lester Burnham-nimisen mainosmiehen repliikillä. Olen 42-vuotias, vajaan vuoden päästä olen kuollut. En tosin tiedä sitä vielä. Olen tavallaan jo nyt kuollut. Näin puhuu tämä tuleva vainaja, jo eläessään kuollut, joka sitten elokuvan aikana kokee tosielämän hetkensä. Mullan alla sarjan jälkeen Ball on kirjoittanut toisen sarjan True Blood, jossa ihmiset harjoittavat hankalaa yhdessä eloa vampyyrien kanssa. Siis, mikä erottaa meidät kuolleista, miten me elämme, mitä me elämältämme haluamme? Mullan alla esitettiin alun perin vuosina 2001-2005. Ja jos joku on miettinyt tuon alkuperäisen otsikon merkitystä, niin Six Feet Under viittaa siihen perinteiseen vajaan 2 metrin syvyyteen, johon vainajat on tapana haudata. Ja kerrottakoon, että myös tämä television tiiliskivien jakso sisältää juonipaljastuksia. Mutta aloitan käsikirjoittaja Mika Ripatin kanssa alusta. Se, mihin mulla oli helppo ihastua, oli jo alkujakso. Kuvasarja, jossa on oikeastaan käsiä, siinä on ruumiin jalat, eroavat kädet, siinä on taivas, siinä on korppi ja tämmöinen puu siluetissa ja musiikki, joka on todella hieno. Ja siitä tulee jokin aivan toismaailmainen fiilis.
Se on munkin mielestä se on yksi kaikkein hienompia alkutekstijaksoja. Ja sellainen, johon ei kyllästy ikinä, vaan joka aina vie siihen tunnelmaan ja siihen mielentilaan. Mullan alla sarja, se kuvaa kahden maailman rajapintaa, ihan tällaisessa mytologisessakin merkityksessä, elävien maailman, tätä maan päällistä maailmaa ja sitten kuolleiden valtakuntaa, tällaista alista valtakuntaa. Ja se tunnusjakso tietysti sisältää niin kuin tällaisia vanhoja tuttuja kuvataiteenkin elementtejä, niin kuin puu, joka on Axis Mundi, se on se puu, joka kasvaa siinä sen kulkureitin varrella, mistä elävät pääsevät vaeltamaan kuolleiden valtakuntaa ja toisinpäin. Ja sitten siinä on tämä ruumiiden peseminen ja pukeminen ja valmistelu, hyvin elävien ruumiiden peseminen ja pukeminen tuonella matkaa varten. Ja sitten siinä on korppi, joka on tunnetusti jumalten sana, Odinin korppi tai jumalten sanan saattaja tai kuoleman sanan saattaja – kirjallisuudesta ja kuvataiteesta tuttu sielujen johdattaja hahmo. Ja nämä hautausmaakuvat ja hautakivikuvat ja sitten vielä hauskasti ja ironisesti sarjan luojan nimi hakattuna hautakiveen. Ja erittäin hieno musiikki.
Thomas Newman.
Thomas Newmanin musiikki, joka on kyllä jännällä tavalla salaperäinen ja koskettava ja kaunis ja kuin toiselta puolelta tuleva.
Jotenkin muuten ihan ohi mullan alla sarjan, niin se mikä on tunnusmerkillistä laatusarjoissa 2000-luvulla, että niissä on äärimmäisen tyylitajuinen musiikin käyttö ja valinta.
Se on hirveän tärkeää, koska no ensinnäkin alkutekstijaksossahan musiikkia on koko sen alkutekstijakson ohella ja osana, niin on keino viedä katsoja siihen maailmaan. Et me tavallaan tehdään tällaisella audiovisuaalisella minuutin pamauksella, me tehdään sellainen dramaturginen pohjatyö, jolla me tuodaan katsoja tietynlaisten tunteiden ja odotusten tilaan. Ja muistutetaan sille, että nyt sä oot emotionaalisesti siinä paikassa, missä sun pitää olla, aina kun sä tätä sarjaa katsot. Jonka jälkeen ensimmäisissä kohtauksissa meidän ei tarvitse enää käyttää niin paljon voimavaroja ja ruutuaikaa siihen emotionaalisen tilanteen luomiseen. Ja tätä mä toivoisin, että suomalaisessa TV-sarjossa kanssa hyödynnettäisiin enemmän. Se on dramaturginen väline, se alkutekstijakso. Se ei ole pelkästään niin kuin tapa viettää niin kuin muutama kyt sekuntia, vaan sillä on funktio ja sillä se antaa meille katsojana suunnan. Tänne me ollaan menossa.
Mulla näillä jakso alkaa siis tällä alkutekstijaksolla. Sitten tulee intro. Ja introssa joku ihminen kuolee. Ja yleensä päätyy asiakkaaksi Fischerin hautaustoimistoon. Mikä tämän introkuoleman pointti on?
No siellä on montakin pointtia, mutta ensinnäkin sellaisella kaikkein yksinkertaisemmalla tasolla on kyse jaksotarinasta. Niin kuin monissa TV-sarjoissa, niin myös Mullan alla -sarjassa meillä on pitkät kaaret, jotka kestää yhden tuotantokauden yli, jopa usean tuotantokauden yli, siis ensimmäisen tuotantokauden ekasta jaksosta viimeisen, vaikka viidennen tuotantokauden viimeiseen jakson, jossa tapahtuu isoja asioita perheelle. Ja sitten meillä yhden tuotantokauden sisällä tapahtuu isolla kaarella, mutta pienemmällä kaarella kuin tämä koko juttu, niin tietty kehitys. Ja sitten meillä on jaksotarinat. Ja nyt tässä Mullan alla -sarjassa jaksotarinat on aina liittyvät enemmän tai vähemmän näihin kuolemantapauksiin. Joskus ne on hyvin viitteellisiä ja nopeasti ohitettavia, mutta monesti myös hyvin tärkeitä ja tuo sen jakson sisään niin kuin ehjän draamallisen odotuksen, joka sitten lopussa palkitaan. Eli toisin sanoen katsoja tarvitsee näitä saadakseen yhdestä jaksosta sellaisen yhden jakson mittaisen tyydytyksen, että hän ei tuntisi olevansa pelkästään odotuksen tilassa niin kuin seuraavien jaksojen tai tuotantokauden lopun odotuksen tilassa. Ja sitten toiseksi, kun meidän maailmassa tässä Mullan alla -sarjassa liikutaan kuolemaan teemassa ja hautaustoimiston omistajien elämässä, niin se kuolema yksinkertaisesti on keino pitää tämä tematiikka niin kuin, jos nyt sallitaan tällainen ilmaisu, elävänä ja mukana niin kuin tarinassa. Alussa niihin kuoleman tapauksiin käytettiin mun mielestä enemmän aikaa ja lopussa enää hyvin vähäsen. Jossain vaiheessa, kun oltiin ekaa tuotantokautta menty ehkä 6-7 jaksoa, niin tuli ensimmäiset sellaiset jaksot, joissa tässä tehtiin vedätyksiä, eli annettiin alussa katsojan luulla, että nyt me nähdään henkilö, joka kuolee, ja sitten tapittiinkin joku siitä vierestä. Ja ruvettiin varjoimaan tällä teemalla, jotta se ei niin kuin muuttuisi pelkästään puuduttavaksi niin kuin maneeriksi, sarjan sisäiseksi maneeriksi.
Yksi asia, mikä mä havaitsin, kun mä tässä mietin näitä hahmoja, joita pitkään seurasi viiden tuotantokauden ajan, ja nyt uudelleen palasin heihin, niin jotenkin tuntuu, että heissä on kaikissa joku tietty kohotettu luonteenpiirre. Ja tämähän on sama asia kuin on esimerkiksi sitcomin henkilöillä.
Se on hyvä keino tuoda meidät niin kuin näiden ihmisten maailmaan, tutustuttaa meidät heihin antamalla jokaiselle joku selkeä attribuutti. Nate oli alussa selvästi vähän tällainen naisten naurattaja tyyppinen hurmurijätkä, joka ei ollut koskaan sitoutunut mihinkään. David oli täysin kontrollifriikki. Claire oli tällainen villi, vähän itsetuhoisesti käyttäytyvä, ongelmallinen nuori lukiolaistyttö. Brenda taas oli siis yksinkertainen, hänen yksinkertainen attribuuttinsa oli hänen monimutkaisuutensa. Se, että kaikki muuttui monimutkaiseksi hänen käsittelyssään. Ja sitten kun sarja eteni, niin kun me oltiin tultu näiden ihmisten elämään näiden yksinkertaisten piirteiden kautta, niin me alettiin oppia enemmän, tietää lisää heistä. Ja henkilöt alkoi avautua niin kuin viuhkamaisesti moneen useampaan suuntaan. Mutta koska meillä oli koko ajan mukana myös se ensimmäinen attribuutti, niin me pystyttiin pitämään heidät niin kuin käsitettävänä ja emotionaalisesti lähellämme. Ja tämä on mun mielestä hirveän taitavasti tehty, että joku sanoo ensimmäisen jakson nähtyä, että olipas nyt yksinkertaisesti kuvattuja vähän kliseisiä ihmisiä, niin mä en jakaisi tällaista näkemystä ollenkaan. Mun mielestä on kysymys vaan niin kuin todella vankasta kirjoittajan ammattitaidosta.
Kun tämä sarjahan lähtee liikkeelle siitä, että isä Nathaniel on kuollut tai kuolee auto-onnettomuudessa. Ja äiti Ruth jää jäljellä ja aikuiset lapset tai melkein kaikki aikuisia. Niin vasta siellä viidennessä kaudessa mä tajusin, että okei, että tämä isähän oli ollut sotaveteraani. Isä oli ollut aikamoinen peliaddikti. Se ei lapsiin kasvatuksesta piitannut paljon pätkääkään. Ja itse asiassa tämä Ruth melkein yksin huoltani joutui nämä lapset kasvattamaan. Eli siis koko tämä asia on ollut siinä taustalla, mikä tavallaan teki Ruth äidistä sellaisen kuin hän oli, ja niistä lapsistakin sellaisia kuin ne oli. Mutta just tällä kuvaamassa kasvattamisella niin kuin tämä nousee sieltä esiin.
Joo, ja hienosti jaettuna myös, niin kuin Alan Ball on hienosti jakanut tämän elämän ja kuoleman valtakunnan isän ja äidin välillä. Isähän ensimmäisestä jaksosta lähtien edustaa kuolleiden valtakuntaa ja tulee sieltä välillä sanomaan jotakin neuvoja. Ja äiti on se, joka on kasvattanut tosiaan lapset ja sanoi siinä viimeisessä jaksossa, että äidin työ on yksinäisin työ maailmassa. Ja äiti kaikista taistelusta huolimatta, niin yksi toisensa jälkeen hänen lapsensa häneltä viedään sinne kuoleman puolelle. Tällainen dramaturgia ja tällainen niin kuin kaksijakoisuus niin on hirveän tehokkaus tässä sarjassa. Ja kauhean tekee siitä emotionaalisesti hirveän niin kuin kouraisevan jutun.
Mika Ripatti, mitkä on sun omat ihan henkilökohtaiset antipatiat ja myötätunnot, sympatiat näitä ihmisiä kohtaan? Mistä sä tykkäät ja mistä et?
Mun täytyy sanoa se, että jossain hyvin varhaisessa vaiheessa tätä sarjaa mä totesin, että Brendan täytyy olla yksi kaikkein hienompia naishahmoja ikinä amerikkalaisessa TV:ssä. Se on sellainen ihan ylimaallisen täydellinen niin kuin naishahmo kaikessa siinä kompleksisuudessaan. Ja Brendan historiassahan on siis tällainen, että hän on ollut ihmelapsimaisen niin kuin älykäs lapsi, josta on kirjoitettu kirja, ja jota hänen omat vanhempansa, jotka molemmat on psykiatreja, ovat tutkineet niin kuin ja sorkkineet. Ja se yhdistettynä ja kaikki se kompleksisuus, mitä se tuo Brendaan, yhdistettynä siihen älyttömään läsnäoloon, mikä siinä hahmossa sekä kirjoitettuna että näyttelijän työssä on, niin tekee sitä erittäin niin mun mielihahmo ehkä koko sarjassa. Sitten toiseksi mä rakastan niin kuin katsojana myös Ruthia ja Clairea. Ja nyt huomaan, että mulla on kolme niin kuin naishahmoa tästä, josta mä heti tykkään paljon. Mutta sitten toisaalta mä pidän myös niin kuin näistä miehistä. Nämä veljekset on hienoja, tosi hienoja. Neit on niin kuin, vähän niin kuin Katri Helenaa kuunnellessa, niin Katri Helenan äänessä on koko ajan nauru. Niin samalla neitin hahmossa, silloinkin kun sille käy pahoja asioita, niin siinä on hymy läsnä koko ajan. Eli neit on tällainen niin kuin henkilö, joka panee hymyilleen silloinkin, kun sillä menee huonosti. Ja David on taas niin tunnistettava siinä kontrollifriikkiydessään, jonka mä ainakin itsestäni tunnistan, niin ja halussaan niin kuin pitää kaikki asiat niin kuin hallinnassaan, koska koko ajan kaos uhkaa ja elämän hajoaminen uhkaa. Se on liikuttava hahmo siinä täydellisessä niin kuin tiukkuudessaan ja torjuvuudessaan ja emotionaalisessa vaikeasti lähestyttävyydessään. Ja se, ketä mä kaikkein eniten tässä inhoon tässä sarjassa on ilman muuta Brendan äiti, Margaret, joka on aivan hirviö. Ihan ensimmäisestä kohtaamisesta niin kuin ihan viimeiseen kohtaamiseen, että niin kuin ihminen, joka ohi menee, niin kuin vaan niin kuin tervehdyksen yhteydessä loukkaa toisia ihmisiä ja tekee sen todella taitavasti ja ammatikseen ihmisiä tutkivan ihmisen niin kuin terävyydellä ja osuvuudella. Sitten Billy on niin hullu, siis Brendan veli on niin hullu, että se muuttuu jo kiinnostavaksi ja hauskaksi. Mun mielestä koko sarjan ehkä hienoin ihmisen esittely on se, kuinka Billy esitellään.
Miten se tapahtuu?
Se tapahtuu ensimmäisessä jaksossa. Brenda on keittiössä ja soittaa neitille. Ne on kerran siis tavanneet ja harrastaneet seksiä lentokentällä. Ja mä oonkohan ne kaksi kertaa tavannut. Joka tapauksessa ihan juuri tuntevat, eivätkä tiedä. Ehkä neiti ei varmaan tiedä Brendan nimeäkään vielä. Ja Brenda soittaa keittiöstään ja samalla kun Brenda on puhelimessa, niin taustalla tulee sisään kuvan niin kuin vasemmasta reunasta itkevä mies. Menee jääkaapille, itkien tonki jääkaappia ja Brenda kysyy, että etsit sä oliiveja ja ojentaa purkillisen oliiveja Billille, joka itkien poistuu olivien kanssa kuvasta. Mitään muuta kerrota siitä. Ja sen jälkeen on niin viritetty siis odotus, että kuka tämä on ja miten tämä liittyy tähän tarinaan. Se on huikea. Mä tykkään erittäin paljon myös tuosta Georgeista, joka tulee myöhemmin, jota James Cromwell esittää hienosti.
Cromwell on usein esittänyt presidenttejä ja muita yritysten pääjohtajia.
Joo, ja se on jännä, miten nopeasti ja hyvin se ihminen pystyy tekemään tällaisen heikon ja sekaisin menevän miehen hahmon kanssa. Todella taitava näyttelijä. Mä en tiedä, onko se niinkään sympaattinen, mutta se on koko ajan kiehtova. Ja sitten myöhemmin sivuhenkilöistä tämä Claire, kun opiskelee taidekoulussa, niin hänen opettajansa Olivier, joka on siis tällainen euroidiootti, niin se on hyvin hieno hahmo.
Se jätit mainitsematta sarjan ehkä hirviömäisimmän hahmon Brendan äidin ohella, eli tämän Liisan, joka oli siis neitin ensimmäinen vaimo, joka katoaa. Jossa on jotain käsittämättömiä kerroksia.
Joo, mä luulen, että tässä tapahtui nyt ihan mulla joku tällainen yksinkertainen repressio, että mä en halunnutkaan muistaa. Mutta se on hirveä hahmo. Siis se on hirveä hahmo sen takia, että sen takertuvuus on niin äärimmäistä. Ja sellainen emotionaalinen niin kuin, kiristävyys, että siinä on melkein tällaista bärimanilaista selkäytimestä tulevaa halua syyllistää ja sitoa itseään toiseen ihmiseen syyllistämisen kautta ja takertumisen kautta. Se on hieno hahmo ja sen tarina kuljetetaan hienosti. Hänhän sitten katoaa myöhemmin ja myöhemmin löytyy ruumisrannalta ja paljastuu, että hänellä on ollut suhde tähän johonkin neitin sukulaismieheen, joka sitten tekee itsemurhaa ja meille ei tule ihan selväksi, että oliko kyseessä murha vai, mutta meillä annetaan voimakkaasti ymmärtää, että tämä mies saattoi murhata Liisa.
Nyt kun näitä luettelen, niin huomaa, että kuinka iso määrä niin kuin tämmöisiä emotionaalisesti ahdistavia ja ikäviä, suorastaan vittumaisia tyyppejä täällä on. Ja kuitenkin tähän kiinnittyy tähän sarjaan.
Se on erikoinen juttu. Mä mietin, että mistä se voisi johtua ja mulla on pari selitystä. Toinen on siis se, että meille on heti alussa sarjan jo premisseissä annettu tällainen emotionaalinen takalauta, joka on niin suuri, että sitä ei voi ylittää. Me koko ajan ollaan tekemisissä kuoleman kanssa. Meillä on ihan se pahin koko ajan siinä käsillä. Joten tavallaan se kuoleman niin kuin takaraja piirtää meille niin ison tanssilattian, että me pystytään liikkumaan emotionaalisesti hirveän isolla alueella. Ja silti me ei olla siellä pahimmassa vielä, joka me tiedetään, että tämä universumi sisältää. Ja toinen asia, mikä tähän vaikuttaa, on siis se, että tämän kauheuden keskellä ja tämän kauhean vaikeiden ihmissuhteiden keskellä, niin Fisherin perhe on vanhanaikainen perhe. Se äiti Fisher, hän siitä muun muassa tämä Brendan äiti sanoi, että hei, ei ole... Enää ei eletä 50-lukua, että pukeudut miten tahansa, niin enää ei eletä 50-lukua. Sekä tämä äiti Fisher että sitten että tämä kuollut isä, joka siis yhä esiintyy sarjassa loppuun asti, silloin tällöin, niin ne on hyvin vanhanaikaisia tyyppejä. Ja tämä ydinperhe on hyvin voimakas tässä näin. Nämä kaikkien niiden hirveyksien keskellä, niin näiden henkilöiden välillä on jotakin sellaista rikkirepimätöntä, että vaikka mitä näille tapahtuu, ja kaikki oireilee, ja kaikki on niin kuin hulluuden ja tuskan partalla koko ajan, niin koko ajan meillä ei ole epäilystä siitä, etteikö nämä ihmiset oikeasti rakastaisi toisiaan ja välittäisi toisistaan. Ja sitä juttua varmasti hyvin tietoisesti myös korostetaan. Siis meillä on tällainen, tässä kauheassa maailmassa, niin meillä on tällainen väri- ja valoilmaisu, joka tuo mieleen jonkun Norman Rockwellin maalaukset amerikkalaisesta keskiluokka-idyllistä, valkoisesta keskiluokka-idyllistä. Ja vaikka niillä on kaiken näköisiä tavoitteita ja elämäntapoja, jotka niin kuin ohittaa ja ylittää ja alittaa keskiluokan vastaavat, niin ydinperheenä he ovat hyvin keskiluokkainen perhe. Ja hyvin sellainen ehjä ja vetoa meissä sellaiseen, niin kuin, juuri siihen sellaisen turvallisuuden tunteeseen, että menettäkää kaikki ja sairastukaa ja menettäkää vaimon ja lapsenne ja tulkaa hulluksi, mutta teillä on toisenne. Ja se tekee siitä jotenkin kaikessa kauheudessaan lohduttavan. Me kohdataan hirvittävän isoja asioita koko ajan Fisherin perheen jäsenten ja näiden muiden henkilöiden elämässä, mutta me ikinä ei mennä sellaiseen maailmaan, joka olisi ennakoimattoman paha tai joka olisi niin kuin häijyllä tavalla paha.
Los Angeles on mullan alla sarjassa tyystin toisenlainen kaupunki kuin toisessa pääasiassa samassa kaupungissa tapahtuvassa television Tiiliskiven sarjassa 24. Nyt on mukana väriä ja on valoa. Kuolema ja ihmisruumiit tuovat tähän enkelten kaupunkiin säväyksen, joka ei ole missään nimessä uusi. Ja kaupungin nimessähän on viite Jumalan sanansaattajiin. Alkujaksossa nähtävä korppi vie ajatukset kauhu- ja jännityskirjallisuuden isään Edgar Allan Poe'hun ja tämän irtonaiseen tapaan käsitellä kuolemaa, niin kuin kertomuksessa Hengen puute, jossa kertoja kauhuksien huomaa henkensä loppuneen, mutta raportoi silti kokemuksistaan. Runossa korppi rakkaudessa pettynyt kertoja vaipuu hulluuteen, kun vierailulle tullut korppi, tämä klassinen huonojen enteiden tuoja, vain toistelee sanaa nevermore, ei milloinkaan, kunnes se lopuksi on kertojalle varjo synkkä raskas, josta sieluni ei nousemaan pääse enää milloinkaan. Nettisaitti Overbooked kirjasi mullan alla sarjan innoittamana viimeisten 10 vuoden ajalta yli 20 kirjan listan faktaa ja fiktiota, joka käsittelee kuolemaa, hautausurakointia ja kuolleiden hautaamista. Vanhemmasta fiktiostahan viitteitä löytyy paljon. Auringonlaskun katuelokuva, jossa kuollut käsikirjoittaja kertoo vaiheestaan vanhan Hollywoodin muumioiden keskellä. On James Ellroy, rikoskirjailija, jonka äiti murhattiin ja joka on ollut morbidin kiinnostunut lapsuutensa 50-luvulla tapahtuneesta Elizabeth Shortin murhasta. Charles Manson, jonka niin sanottu perhe teki murhatöitä vuonna 1969. Vaimonsa Sharon Tatein siinä yhteydessä menettänyt ohjaaja Roman Polanski ohjasi 6 vuotta myöhemmin elokuvan Chinatown, jossa Los Angelesin 30-luvun valtataisteluissa rikkauden lähteenä on luonnonvaroista kultaisin vesi ja halpoina panoksina ihmishenget. Ja sitten on brittikirjailija Evelyn Waugh'n Rakkaamme, joka kuvaa suoraan sitä, mitä Fisherin hautaustoimisto edustaa, eli kalifornialaista kuolemabisnestä ja kulttuuria. Tuossa kirjassa hautausyritys Kuiskivien kunnaiden taikuri on herra Joy Boy, joka saa jopa kuukauden ajan meressä kelluneen vainajan esiintymiskelpoiseksi, kuin tämä olisi vasta viettänyt hääpäivänsä. Toisin kuin lähes kaikki muut fiktiot, mullan alla ei tuo näytille kuuluisuuksia tai showbusinessväkeä. Saatamme kohdata puolijulkisruumiin, Clairen näyttelyssä voi vilahtaa joku julkimo, tai Brenda Näiti ehkä tuntee kuuluisuuksia, mutta muutoin rajas on erinomaisen tarkka. Sarjan ytimessä on Fisherin perhe ja Fisherin talo, koti ja hautaustoimisto, joka on kuin muistuma menneiltä vuosikymmeniltä. Fisherin koti ja sen hengetär äiti Ruth suhtautuvat nykyaikaan jokseenkin samalla tavalla kuin Aki Kaurismäen elokuvahahmojen kodit ja sankarit hylkimällä sitä. Parhaiten se näkyy Fisherin talossa, josta jatkan käsikirjoittaja Mika Ripatin kanssa.
Tämä talo ylipäätään on niin kuin dramaturginen elementti, keskeinen dramaturginen elementti tässä sarjassa. Meillä on kellari, jossa käsitellään ruumiit. Siis siinä vaiheessa, kun ne on tulleet rumina ruumiina kuolleina ihmisinä, ne balsamoidaan siellä. Ja rikohahmo tai henkilö tekee heille temppujaan siellä, samoin David. Ja sitten meillä on keskikerroksessa, joka on tällainen katutasokerros, niin meillä on tämä muistotilaisuushuone, jossa ruumis on nähtävillä taas elävän näköisenä ruumisarkussa. Ja surijat tulevat, asiakkaat tulevat sinne. Ja sitten meillä on kolmannessa kerroksessa tai toisessa asuinkerroksessa meillä on koti, jossa on, tapahtuu kaikki Fisherin perheen sisäinen draama. Tämä koko talo on mikrokosmos, se on pienosmaailma, jossa on kaikki kuoleman maailma ja elämän maailma ja se sitten välitila, jossa tämä kuolema ja elämä kohtaa ajoittain.
Mistä huumori tulee?
Tarkasta kirjoittamisesta, yllätyksellisistä havainnoista, ihmisten, näiden henkilöhahmojen toimimisesta heille tyypillisellä tavalla ja aina vähän idiosynkraattisista pikkuhelmistä, mitä heidän puheissaan ja teoissaan silloin tällöin on. Ei valtavasti aina, mutta ja usein aika mustana tai tummana se huumori tulee esiin siinä, että ihmiset pitää kiinni omista näkökulmista ja tavoitteista ja haluistaan silloinkin, kun on vähän katsojalle selvästi hölmöjä.
Onko se kukaan hahmo enemmän koominen tai enemmän traaginen? Siis voisi ajatella, että tämmöiset konservatiivisemmat hahmot olisi yleensä enemmän koomisia ja sitten taas tämmöiset itsensä etsivät filosofia ja itse peilailuun taipuvasta hahmot, kuten Nate, olisi enemmän traagisia hahmoja. Mikä sun näkemys on?
Mä luulen, että ne koomisemmat hahmot on monesti siellä sivuhenkilöitä. Joku Olivier tai sitten mikä sen yhden nuoren miehen nimi on, johon tuolla Ruutilla oli suhde silloin jossain siellä keskivaiheilla.
Joka muutti asumaan heille hetkeksi. Hän oli
tällainen nörttimäinen.
Kyllä.
Tai sitten Brendan äiti, joka on koominen, mutta hyvin epämiellyttävällä tavalla. Ja kaiken läpi sitten kuitenkin kulkee sellainen niin kuin hymyilyn niin kuin tunne, että vaikkei suoraan nauratakaan, niin on niin kuin asioita katsotaan jotenkin vinosti hymyillen välillä. Eikä kuitenkaan ilkeästi tai ilkeän ironisesti, vaan tunnistaen jotakin todellista elämästä ja perheestä.
Kerronnan keinoihin kuuluu se, että isä Nathaniel siellä seikkailee kuolleena, silloin tällöin tulee keskustelemaan oman perheensä hahmojen kanssa, että tulee tämmöisiä ennennäkyjä tai takaumia tai fantasiajaksoja ja seurustellaan usein kuolleiden kanssa.
Alan Ball itse oli jossain haastattelussa sanonut, että sarjan alkuperäinen nimi Six Feet Under niin viittaa paitsi siihen ruumiin hautaamiseen, hautakuoppaan, niin myös niihin tunteisiin ja emotionaalisiin myrskyihin, mitä meillä kullakin ihmisellä on pinnan alla, niin mä näkisin, että nämä kuolleiden henkilöhahmojen ilmaantumiset, niin kuin isä Fisher ja sitten myöhemmin Natein kuoleman jälkeen, kun Nate ilmestyi siellä lopussa hyvin paljon Brendalle ja äidilleen ja Clairellekin, niin ne ovat niiden ihmisten omia keskusteluja heidän niin kuin syvien tunteiden kanssa. Ja nämä ihmiset nähdessään näitä kuolleita hahmoja, niin aina reflektoivat omia sisäisiä myrskyjään ja sisäisiä tunteitaan. Kun Brenda on synnyttänyt tämän Willa-tyttären tässä viimeisessä jaksossa, niin, ja synnytys on ollut vaikea ja lapsi on tullut keskosena ja on vaara, että olisi jonkinlaisia aivovaurioita tullut hapen puutteen takia, niin Nate on se, joka aina ilmestyy Brendan vierelle sanomaan, että ei tässä tule mitään hyvää lasta, kukaan ei voi tätä rakastaa. Ja vasta kun Nate ihan jakson lopussa tulee ja sanoo, että tota niin, että mä rakastan tätä lasta, niin vasta silloin Brenda uskaltaa itsekin uskoa, että lapsi on kunnossa ja siitä tulee terve. Se on yksinkertainen tapa näyttää ihmiselle, kuinka hän keskustelee omien sisäisten tunteiden kanssa, niiden tunteiden kanssa, joita ei niin kuin muille ihmisille ilmaista, ainoastaan itselleen.
Esimerkiksi se, missä David pohtii, kun hän ja Keith haluaisivat lapsia. Ja kun kaksi miestä kovin vaikeasti sellaisen saa, niin ne ajattelee, että ne käyttäisi sijaisäitiä. Ja sitten on lista tarjokkaita jostain lehdestä tai jostain nettisaitilta oli kuvien kanssa oikein. Sitten yhtäkkiä David näkee paraatin näitä naisia, jotka tulee ja mainostaa itseään, että minä olen hyvä, että minä olen älykäs, minulla on tutkinto yliopistosta ja 60 000 dollaria opintolainaa, ottakaa minut, muuten joudun huoraamaan.
No tämä on toinen keino, mitä käytetään paljon. Toinen keino on siis sellainen, että ihminen nähdään ulkopuolelta hetken aikaa jossakin mielentilassa, joka sitten paljastaa fantasiaksi. Esimerkiksi kun Davidillä menee huonosti ja hänen isänsä on kuollut ja hän joutuu kuitenkin järjestämään jonkun toisen vainajan muistotilaisuuden ja tässä tilaisuudessa tulee nuori nainen pölöttämään jotain aivan idioottimaisia typeriä, niin David huutaa ääneen. Ja siinä tilanteessa se asia on niin kuin totta, se tapahtuu oikeasti siinä draamassa. Mutta samassa jaksossa meillä on tilanne, missä David reagoi johonkin tilanteeseen huutamalla ääneen ja sitten leikataankin saman tien siitä kohtauksesta samaan tilanteeseen ilman Davidin huutoa. Ja tällainen pelaaminen sillä, että mitä ihminen tuntee sisällään ja mitä hän niin kuin haluaisi oikeasti tässä tilanteessa tehdä, niin se on väline, mitä Alan Ball ja muut kirjoittajat tässä käyttää kanssa. Ja kyllähän sitä muissakin sarjoissa paljon käytetään nykyisin, tai aika paljon käytetään. Vilautetaan ihmisen sisäistä niin kuin maailmaa ja sisäistä näkökulmaa. Annetaan mielentilan niin kuin point of view hetkeksi.
Mihin nämä Mullanalla hahmot pyrkii? Onko siellä joku yhteinen suunta näkyvässä?
On. Hautaan ovat menossa. Ihan vakavastikin, tämä on jälleen tarina ihmisen vaelluksesta maailmassa syntymän ja kuoleman välissä. Tämän sarjan suuri hieno dramaturginen niin kuin väittämä ja oivallus on se, että, niin kuin, että kaikki me olemme matkalla sinne, minne kaikki elävä kokoontuu, eli kuoleman valtakuntaan. Ja kaikki mitä me tehdään, niin voi tapahtua vain sillä ehdolla, että me ymmärretään, että tämä loppuu kohta. Alan Ball jossain lehtijutussa kanssa puhui siitä, että jokainen näistä henkilöistä niin taistelee sitä vastaan, sitä kuoleman läsnäoloa vastaan niin kuin sen oman idiosynkraattisen niin kuin virheensä kautta. Ja sarjan tarina on tavallaan myös matkaa siihen, että he ymmärtää sen, että nyt se täytyy tehdä se, mitä tehdään. Että tämä elämä nyt on kuitenkin näin lyhyt. Eli sillä tavalla tämä on myös klassinen tarina niin kuin elämän tässä ja nyt luonteen muistamisesta.
No millaisille muille fiktioille tämä olisi sukua? Mistä tarinaperinteestä tämä Alan Ballin juttu lähtee liikkeelle?
Perhesarjoista ylipäätään. Ensemble-sarjoista, joissa on paljon henkilöitä, joiden monia tarinoita seurataan, niin tavallaan myös Mullan alla-sarjassa on paljon soapin aineksia. Ja itse asiassa soapit niin kuin on eräänlaisia moottoreita, jotka tuottaa välineitä, joita sitten niin sanotusti vakavammin otettavat TV-sarjat hyödyntää jossain vaiheessa. Ja se, että ihmisten näille ihmisille tapahtuu koko ajan isoja ja suuria asioita, niin se on elementti, joka on hyvin tuttu kaikille, jotka seuraavat tällaista päiväsouppeja.
Kauniita rohkeita niin poispäin.
Vaikka sitä esimerkiksi. Että ja sitten erilaisia pienitalo preerialla esimerkiksi. on tiivis perhe, vanhanaikainen perhe ja on talo ja on niin kuin ihmiset heitettynä siihen tilanteeseen ja elämässä niin kuin isojen kysymysten kanssa.
Mutta onko tässä opetusta?
Mä luulen, että opetus on hienovaraisempaa kuin siinä. Ja hyvässä taiteessa tai hyvässä draamassa ne opetukset ei yleensä ole sellaisia tikulla silmään tyyppisiä, muistutuksia, vaan enemmänkin autetaan katsojaa oivaltamaan jotakin omaan elämään kuuluvaa näyttämällä yleispäteviä tarinoita.